Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, jedan od zakona iznimno važnih za Hrvatsku, ali i za naše usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije. Riječ je o nacrtu prijedloga zakona o prostornom uređenju i gradnji. Prije nego dam riječ ministrici Matulović-Dropulić, samo dvije napomene. Riječ je prvo, dakle, o tome da želimo pojednostaviti proces prostornog uređenja i gradnje, dobivanja dozvola i tako dalje za ovaj servis našim građanima. I drugo, želimo taj proces učiniti apsolutno transparentnim i prenijeti dio poslova sa državne uprave na velike gradove, na gradove koji imaju više od 35.000 stanovnika. Toliko kao glavna napomena. Mi inače zakon, ministrice, je tako, predlažemo uredoviti, idemo prvo čitanje. S obzirom da je vrlo kompleksna problematika, očekujemo i raspravu i naravno da ćemo sve dobre primjedbe i prijedloge uvažiti. Evo, izvolim ministrice.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa eto, prvi puta se u Hrvatskoj državi objedinjuje prostorno planiranje, priprema zemljišta i građenje u jednom zakonu. Znači, možemo s pravom reći da je ovo jedan sveobuhvatni integrirani pristup građenju i prostornom planiranju. Kao što sam rekla, znači, sastoji se ovaj zakon od tri dijela. Do sada smo imali dva zakona. Nikada urbana komasacija nije bila riješena ni jednim zakonom. Znači, sada predlažemo prostorno uređenje, urbanu komasaciju i građenje u jednom zakonu. Ono što je važno reći, to je da smo probali i predlažemo smanjivanje broja prostornih planova i njihovog sadržaja, ali zato pojačavanje prostornih planova jedinica lokalne samouprave, jer mislimo da je to osnovni dokument na temelju kojeg sve dalje proizlazi. Analizirajući sve prostorne planove koji su doneseni na području Hrvatske, a moram reći da smo, kad smo došli i kad smo preuzeli odgovornost za taj segment, imali svega 113 donesenih prostornih planova. Danas imamo 539 planova koji su doneseni ili su pred donošenjem i nema ni jedne jedine općine i grada u Hrvatskoj koja ne radi prostorne planove. To je bitan preduvjet da se može uopće organizirati i čuvati prostor u Hrvatskoj. Predlažemo da se generalni planovi više ne donose za gradove, da se donose urbanistički planovi uređenja za područja koja se odnose na neizgrađeno građevinsko područje i na obnovu središnjih dijelova pojedinih gradova. Što se tiče detaljnih planova, što je sad stvarno prešlo u jednu modu, za sve ono što nekome padne na pamet, reći treba detaljni plan i time onemogućili itekako veliku izgradnju. A reći ću da samo, na primjer, generalnim planom grada Zagreba, koji su i oni shvatili da su pretjerali, su predvidjeli 600 detaljnih planova u gradu, što svakako nije dobro. Predlažemo obvezatno donošenje detaljnih planova samo na onim mjestima i na onim područjima pojedinih gradova i općina gdje će se provoditi urbana komasacija. Urbanu komasaciju ćemo provoditi ili na zahtjev stranaka, znači ljudi koji imaju vlasništvo parcela, koje se moraju javiti jedinicama lokalne samouprave i jedinice lokalne samouprave donose odluke o urbanoj komasaciji pojedinog dijela svoje općine ili grada. Urbana komasacija ići će na način, da sad ne idem u detalje oko komisija, oko svega onih dokumenata koje treba za to predati, ali je to zapravo jedno uređenje zemljišta putem urbanizma, putem detaljnog plana. Jer imamo velika područja koja imaju takve parcele gdje se ništa ne može napraviti, iako je u građevinskom području. Sada predlažemo da na ovaj način se to uredi, onako kako to urbanisti kažu, i da svi građani koji imaju vlasništvo nad tim dijelom mogu raditi. Osim toga, predlažemo i pravo prvokupa i za državu i za gradove i općine, za one, i točno smo rekli kada i na koji način, ali ako se treba graditi određeni sadržaj društveni, kao što su jaslice, vrtići ili slično, onda bi država imala pravo i gradovi i općine pravo prvokupa. a odredili smo, predlažemo zapravo u ovom zakonu i kada je općina obvezatna prodati određeni dio svoje zemlje. Naime, ako netko ima parcelu i 20% fali te parcele da bi se mogla formirati parcela po urbanizmu, a nalazi se u općinskom, odnosno gradskom vlasništvu, onda predlažemo da se to obavezno proda tome koji je inače vlasnik 80% parcele i slično. Što se tiče građenja, ovdje je najviše promjena, jer se do sada smo imali, kao što znate, lokacijske i građevinske dozvole. U dva navrata smo morali, svi investitori koji su željeli nešto graditi, morali su tražiti suglasnosti susjeda dva puta, sve suglasnosti kojih ima do 30, iako tih suglasnosti nikada nije trebalo biti 30 radi toga, ali su naši uredi jednostavno linijom manjeg otpora nisu tražili ono što je nužno za tu parcelu, nego ono je najjednostavnije reći dajte vi sve suglasnosti. Međutim, sada to više nije moguće i sada će oni dobivati, mislim, isto uredi organizirati prikupljanje tih suglasnosti od javnog sektora, ali samo jedanput. I zato predlažemo da se kuće koje imaju do 400 kvadrata i poljoprivredni objekti koji imaju do 600 kvadrata, da se ne izdaju više lokacijske i građevinske dozvole, nego da se ide na rješenje o uvjetima građenja. Što znači da se takvim jednim rješenjem utvrđuje i gdje se radi, i što se radi, i na koji način se radi, i za to treba priložiti samo idejni projekat. To je važno zbog toga da ljudi ne bi trošili velika sredstva za izradu glavnih projekata, znači kompletne projektne dokumentacije, a onda naglo saznaju da se to ne može graditi. Prema tome, ovo je i pojeftinjenje i pojednostavljenje samog postupka. Za objekte koji su veliki, stambeni objekti, poslovni objekti i sl., za njih će trebati lokacijska dozvola u kojoj će se utvrđivati sve, a nakon toga će se izraditi glavni projekat na kojem će se samo dobiti potvrde. Znači, nema više građevinske dozvole za te objekte, nego isključivo potvrda na glavni projekat. Znači, opet, nema dva puta skupljanja suglasnosti, nema skupljanja suglasnosti susjeda i slično, nego samo jedan put kod utvrđivanja lokacijske dozvole. Potvrda na glavni projekat će kontrolirati da li je sve glavni projekat napravljen u skladu sa lokacijskom dozvolom i da li su revidirani projekti što se tiče stabiliteta objekta i fizike zgrade, što znači zvučnih izolacija, toplinskih izolacija, geomehaničkih nekad potreba, ovisno o vrsti terena. I treća vrsta su komplicirani i veliki objekti za koje država izdaje dozvole, a radi se o rafinerijama, autocestama, velikim tvornicama, u kojim je strahovito važan dio okoliša i zaštite okoliša na okolno stanovništvo. Oni će trebati takvi objekti i lokacijsku i građevinsku dozvolu koju će izdavati ministarstvo, s time da će se u lokacijskoj dozvoli utvrditi i uvjeti tehnološkog projekta, odnosno svega onoga što je nužno za zaštitu čovjekovog okoliša. Uporabne dozvole za te objekte koje će se izdavat će se na način da one idu da se uporabna dozvola za objekat kao objekat trajno izdaje, a što se tiče zaštite okoliša, svakih 5 godina se ona mora provjeravati i ako je sve u redu, ako su filtri u redu, ako su sve onečišćenja, mislim, u granicama normale, onda će se moći produžiti za sljedećih 5 godina. I sad još jedna stvar koja je potpuno nova, to je da se izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, odnosno rješenja o uvjetima građenja, više neće raditi u uredima državne uprave, nego na zahtjev i Europe, ali i one naših jedinica lokalne samouprave, svi gradovi veći od 35.000 stanovnika, znači veliki gradovi i županije, imat će svoje odjele, upravne odjele, koji će izdavati lokacijske i građevinske dozvole. Na taj način mislimo da će biti lakše doći do ljudi koji mogu na tim poslovima raditi i da će posao ići bolje nego što je išao do sada. Hvala lijepo.
Hvala, ja moram reći da upućujemo sve čestitke ministrice za ovaj rad i ovaj zakon koji je bio iznimno težak, na kojemu se dugo radilo i siguran sam će hrvatski građani pozdraviti ovo i pojednostavljenje i pojeftinjenje, da ćemo i prostor koji je iznimno nama vrijedan u Hrvatskoj, a to je prostor gradova i općina iznimno važan. Posebno pozdravljam i ovu daljnju, da tako kažem, primjenu načela supsidijarnosti, jer prenošenje ovih ovlasti na gradove koji imaju više od 35.000 stanovnika je daljnja i decentralizacija i daljnja primjena načela supsidijarnosti, što je iznimno važno. Predlažem Vladi da prihvatimo prijedlog ministrice i da uputimo u prvo čitanje, a onda ćemo vidjeti još tijekom rasprave šta će se pojaviti, ako je dobrih prijedloga, svima ćemo prihvatiti. Ko je za? Hvala lijepo. E sad idemo na dva zakona iz resora ministra Ljubičića, možemo ih objediniti raspravu, nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi i nacrt prijedloga zakona o udomiteljstvu. Kod ovog drugog je riječ, ministre, da Hrvatska ima strašno dugu tradiciju udomiteljstva, više od 100 godina, je tako? 105 godina, a da nismo do sad imali zakon, ovaj prvi zakon o udomiteljstvu. Izvoli.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pa kao što ste rekli, točno, Hrvatska, među dakle rijetkim, moramo priznati, zemljama u Europi, koja uistinu ima tradiciju 105 godina udomiteljstva, a evo do današnjega dana nismo imali zaseban zakon koji bi regulirao to područje. Međutim, kada govorimo općenito o sustavu socijalne skrbi, Vlada naravno i dalje ide sa svojim projektom razvoja sustava socijalne skrbi. Podsjetit ću da smo pred otprilike mjesec dana prihvatili i strategiju reforme socijalnih naknada, a nešto prije i potpisali sa Europskom komisijom zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske. To su osnovni preduvjeti da stvaramo sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj po mjeri čovjeka, to znači kvalitetniji, učinkovitiji i pravedniji. I upravo u tom kontekstu stvaranja tih preduvjeta, evo su i današnje izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi, gdje na prvom mjestu želimo omogućiti pojednostavljenje često puta velikih administrativnih barijera u ostvarivanju pojedinih prava. Podsjetit ću da postojeći zakon regulira točno 18 različitih prava i da bi bilo tko ostvario pojedino iz tih 18 prava, naravno, morao je zapravo obaviti jednu ogromnu administrativnu proceduru. Upravo sa nakadom da taj postupak skratimo, da ga napravimo prihvatljivijim, dakle za krajnjeg korisnika, ova prava objedinjavamo na 6 sveukupno prava, dakle stvaramo zajednički nazivnik, naravno i sa idejom da za stručne djelatnike unutar centara ostavimo što više vremena da se mogu posvetiti samim korisnicima, a to dominantno znači i savjetovanju i terenskom radu. Isto tako, to je jedna od osnovnih pretpostavki za informatizaciju sustava socijalne skrbi s kojom već u ovoj godini intenzivno krećemo. Želio bih, gospodine predsjedniče, radi javnosti reći da jedno od prava koje uvodimo sa ovim izmjenama su prava koje ste i vi osobno inicirali, a temelje se dominantno na vrlo kvalitetnim austrijskim iskustvima i Hrvatska sa ovim, dakle, pravom, a radi se o pravu za roditelja, njegovatelja koji brine o djeci koja imaju bilo mentalne ili tjelesna teška oštećenja, da tako zapravo pravo i brojne, visoko razvijene i vrlo bogate zemlje u Europi nemaju. Hrvatska želi zapravo napraviti veliki iskorak i u tom smjeru je evo i ovo pravo koje će omogućiti da roditeljima, nezaposlenima ili onima koji to žele, da mogu 24 sata brinuti o svojoj djeci i ostvarivati naknadu, odnosno plaću praktično od 2000 kuna, time da im plaćamo i pune doprinose. Što znači da će moći temeljem toga ostvariti pravo na mirovinu i naravno na zdravstveno osiguranje. To je, mislim, jedan veliki, veliki iskorak koji će uistinu otvoriti zapravo put, pa vjerujemo i drugim zemljama koji će se možda evo u budućnosti i ugledati i na hrvatsko zakonodavstvo. Jedna od stvari koje isto tako već perzistiraju, jer smo ih evo 2004. godine počeli postupno uvoditi u sustav, je takozvana patronaža, odnosno to su zapravo pomoć koja ide iz postojećih domova socijalne skrbi, a dakle znači pomoć obiteljima gdje postoji netko tko zapravo ima bilo tjelesnu ili mentalno oštećenje. To je ta patronaža, po prvi puta se definira jasno u ovom zakonu i stvaraju se kvalitetni preduvjeti za njezino provođenje. I na kraju, ovdje su i pretpostavke za osnivanje strukovnih komora. To je jedan zapravo veliki iskorak ka profesionalnoj afirmaciji ljudi koji uistinu predano i vrijedno rade unutar sustava socijalne skrbi i na neki način danas i potreba i za cjeloživotno učenje, njihovu edukaciju, ali i općenito objedinjavanje struke. Kada govorimo o nacrtu prijedloga zakona o udomiteljstvu, želim jasno reći da smo zapravo po prvi puta jasno definirali kriterije za udomitelja. Podijelili smo udomiteljstvo za djecu i udomiteljstvo za odrasle. Možda samo jedan podatak da iako imamo evo 105 godina tradicije udomiteljstva, upravo zbog ponestatka ovakvog zakona, ta deinstitucionalizacija, dakle udomiteljstvo, se nije adekvatno razvijalo u Hrvatskoj. I ovoga trenutka najveći broj korisnika koji to trebaju još uvijek se nalazi u institucijama, a ne u obiteljima. Upravo želeći promijeniti omjer, a on je otprilike danas 1:3, je i ovaj zakon i sve ono što u njemu propisujemo. Možda najveći iskorak, a to je zapravo jasan put prema udomitelju kao profesionalcu, udomitelju koji će danas sutra, dakle, biti de facto profesionalni udomitelj, je i osobna naknada koju uvodimo u vrijednosti od 920 kuna. Dakle, ne dirajući u opskrbninu za korisnika, ekstra uvodimo, dakle, ovu naknadu od 920 kuna koja će sasvim sigurno biti veliki poticaj za buduće udomitelje. Za razliku od dosadašnjeg sustava gdje se broj korisnika limitirao na petero, mi smo taj broj, a sukladno brojnim iskustvima Europske unije, ali i visoko razvijenih zemalja svijeta, smanjili na 3. Zašto? Jer ne želimo da se putem udomiteljstva rješavaju socijalni problemi praktično samih udomitelja. I upravo zbog toga spuštamo taj broj korisnika na 3, time da postojeću situaciju, dakle postojeći broj korisnika u sadašnjim udomiteljskim obiteljima, naravno nećemo dirati, jer jednostavno to je zadano stanje koje će se nastaviti sukcesivno dalje. Isto tako, jedan od velikih iskoraka stručnih je da se u centrima socijalne skrbi uspostavljaju zasebni timovi koji će i propagirati i kontrolirati, ali i zapravo animirati za udomiteljstvo, jer danas svugdje u svijetu, a mi želimo da to bude i u Hrvatskoj, deinstitucionalizacija mora imati prioritet, a naravno u sklopu nje i sustav udomiteljstva.
Ovo smo sve raspravili na koordinaciji, na užem kabinetu. Predlažem Vladi da prihvatimo oba nacrta prijedloga. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 4. Nacrt prijedloga zakona o ratifikaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju. Potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, predlažem da Vlada prihvati ovaj prijedlog zakona koji ide u hitnu proceduru, kojim bismo naravno potvrdili konvenciju i fakultativni protokol koji govore o pravima osoba s invaliditetom. Moram reći da je zapravo većina onoga što određuje ova konvencija zapravo predviđeno i osigurano i kroz Ustav Republike Hrvatske, i kroz zakone, ali i kroz praksu koju provodimo. Naravno, mogla bih tu govoriti o nekoliko projekata koje radi ova hrvatska vlada, međutim, reći ću, spomenut ću samo jedan koji se spominje i kroz konvenciju, a koji mi već provodimo evo drugu godinu, to su osobni asistenti za osobe s najtežim invaliditetom u Hrvatskoj. Dakle, jedan za sada pilot projekt na temelju kojeg ćemo pripremiti i zakon do kraja ove godine, zakon o osobnom asistentu. Ovo se nastavlja zapravo na ono što je malo prije govorio ministar Ljubičić. Dakle, briga u istinu za svakog čovjeka. Budući da 10% stanovnika u svakoj državi prema procjenjama Ujedinjenih naroda čine osobe s invaliditetom, mi predlažemo da potvrđivanje ovog zakona, znači potvrđivanje konvencije, međutim, vjerujem da ćemo na taj način, budući da smo potpisali ovu konvenciju u Ujedinjenim narodima u New Yorku, da ćemo biti među prvih 20 zemalja koje će konvenciju i ratificirati. Ono što se naravno temeljno predlaže kroz konvenciju jest briga o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, promicanje tih prava, uključivanje osoba s invaliditetom u život, znači od političkog života, od participacije u političkom životu do zdravstvenih usluga i svega onoga što život znači, prije svega zapošljavanja. Prema tome, gospodine predsjedniče, mislim da je ovo iznimno važan trenutak za Hrvatsku. Predlažem da Vlada prihvati ovaj zakon i da ga uputimo u Sabor kako bi ga Sabor što je moguće prije potvrdio, znači i samu konvenciju, ali i protokol uz konvenciju, i kako bismo nadalje provodili projekte koji su, kažem, predviđeni u konvenciji, ali koje mi većinu zapravo i provodimo u stvarnom životu. Hvala.
Dobro. Slažem se i mislim da jednim ovakvim ubrzanim postupkom, dakle hitnom procedurom, Hrvatska može pokazati i među svim članicama koje su potpisale ovu konvenciju, da želimo da ona što prije stupi na snagu. Prema tome, podržavam ovaj prijedlog Jadrankin da idemo sa hitnom procedurom u Hrvatski sabor, da budemo među prvih 20 zemalja koje će ratificirati ovu konvenciju. Riječ je o iznimno važnoj konvenciji, čuli ste bitne stvari. Predlažem da prihvatimo. Tko je za? Hvala. Točka 5. Izvješće o provedbi operativnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za 2005. i 2006. Nekoliko riječi prije nego dam riječ predstojniku ureda, Luki Mađeriću. Trgovanje ljudima...